Wong lanang ora perlu kudu bagus, lan akeh wedoane. Ireng gak popo, Mas. Sing penting genah golek sandang pangani. Mergo ajine wong lanang ki yo saka tanggung jawab lan nyambut gawe ini. Ora kok mung jagani harta wong tuane. Wilo wong lanang, yo ora. Yang karangan mampir kuku kopi.